Значить, шановні колеги, да, Юрій Зіневич, член Ради. Шановні колеги, стосовно застосування санкцій, проводиться моніторинг практично всіх телеканалів. Відповідно, проекти рішень готуються, незалежно від того, кому належить канал, якісь політичні вподоби, таке взагалі не враховується і не враховується приналежність до будь-яких політичних партій. Це загалом забезпечується тим, що в Нацраді є члени, призначені від абсолютно різних, скажімо так, і гілок влади, і відповідно з різними вподобаннями, тому кожне рішення приймається колегіально шляхом щонайменше 5 голосуючих. Це стосується того, що в деяких випадках санкції приймаються членами Нацради і голосуються, в деяких ні. Також, як ви знаєте, у кожної телерадіоорганізації є можливість оскаржувати наші рішення в судах. Ці телерадіоорганізації успішно цим інструментом судового оскарження користуються. Успішно в тому сенсі, що вони подають позови і можуть відстоювати свої права в судах. Що говорити про статистику судових розглядів, то все ж таки більшість судових рішень на користь рішень про санкції, прийнятих Національною Радою. Безумовно, рішення знаходяться в різних судових інстанціях, як ви розумієте, рішення першої інстанції, яким би воно не було, воно завжди якою стороною оскаржується, і допоки не набуде сили рішення апеляційної інстанції, то воно не вступає в силу, далі де касаційне оскарження, тому є, по суті, десятки судових розглядів, які на різних стадіях знаходяться в судах, але все ж таки підкреслюю, що більшість рішень судів, законність рішень Нацради щодо застосування санкцій підтримується. Я вважаю, що це демократична процедура, тому що таким чином всім забезпечена можливість, скажімо так, захисту своїх прав, якщо вони вважають, що вони порушили ці права.
Тут кашляти почали.
Якщо можна...
Да, будь ласка.
Да, я ще раз перепрошую, можливо, за некоректне висловлення стосовно повноцінних, неповноцінних. Я мав на увазі виконуючі обов'язки і члени Національної Ради. Разом з тим, я так і не почув відповіді. Тобто ви вважаєте, як члени Національної Ради і до сьогодні, що телеканал несе відповідальність, ведучий, авторський колектив за моє висловлювання як народного депутата в прямому ефірі.
Пане Юрію, дозвольте я відповім. Насправді канали, час від часу на каналах відбуваються такі події, які, на наш погляд, порушують законодавство. Але якщо канал в змозі припинити таке порушення і робить це, ми в таких випадках не маємо жодних претензій до каналу. Якщо канал в таких ситуаціях не приймає ніяких кроків для того, щоб спинити подальше порушення закону, то тоді вже і канал має відповідати за подібну поведінку. Бо завжди можна сказати, зупиніться, завжди можна перейти на іншу тему, завжди можна запустити рекламу. Це світова історія. Канали відповідають і за більші вади в прямому ефірі, але якщо вони реагують вчасно, то відповідальність тоді знижується.
А я би також сказала в даному випадку, що народні депутати не повинні наражати мовників на такі речі. Вони повинні також відповідально ставитися, розуміючи, що відповідати буде мовник. Оскільки прямий ефір – це запис, звичайно, запису це більше надається до санкціонування. Але народні депутати якраз повинні стежити за тим, що вони роблять, які меседжі в суспільство таким чином запускають, і не наражати канали на проблеми. Так що, пане Юрію, дякую.
В мене все-таки тоді запитає, я перепрошую, пане голово. То в чому, ви ж, я так розумію, мене звинувачуєте тепер, що мій вислів підставив телеканал. Тому, будь ласка, як член Національної Ради, дайте мені, як народному депутату, члену комітету, от ваш висновок стосовно моєї фрази, за яку ви наклали санкцію. І що саме в цій фразі ви вбачаєте таке, що нанесло там шкоду чи державності і так далі, відповідно до тієї санкції. Цитату, цитату, так от я хочу у членів Національної Ради почути, дайте цитату, чому ви по відношенню до неї, звичайно, я пам'ятаю, я хочу знати, чи члени Національної Ради знають, за що вони рішення ухвалюють стосовно, вони мене вже звинуватили в тому, що я підставляю канал, але фразу так і не назвали. Поясніть, от я хочу від них, от ретельно готувалися члени Нацради до цього звіту, чи не ретельно?
Що якщо це не відображено у звіті, ця ситуація, то можна запросити відповідні документи, там вже були якісь документи під рішення про санкції. Треба подивитися на вашу цитату, пан Юрій, треба тоді, щоб
ви Національної Ради мали,
ці висновки перед собою, тоді була б обґрунтована дискусія.
У мене є пропозиція. По-перше, члени Нацради можуть відповісти зараз, а по-друге, потім буде моє звернення до пана Юрія з приводу питання, яке ви підняли. Да, дякую. Спершу Нацрада відповість потім.
Так, прошу.
Ну, по-перше, ми ретельно готувалися до звіту, але, не знаю, ми не вивчили на пам'ять усі цитати, їх дуже багато, ми звідси не виділили як найяскравішу цитату, пана Павленка, тому перепрошую, звичайно, що так вийшло, що вашу цитату я зараз не наведу достеменно. Але у нас всі рішення викладені на сайті, ви можете також вказати нам, на що саме маєте ви на увазі, і на ваш запит ми надамо відповідь.
Будь ласка, у нас тут колеги з інших комітетів в гостях теж цікавляться.
Дякую. У нас, на жаль, комітети не проводяться, кажуть, не краще, що можна зробити це бути вдома, але я тішуся, що можна попрацювати з вами. Ну, по-перше, хотіла подякувати по Сергію Костинському, його тут немає вже, на жаль, в складі Нацради, але ми багато з ним разом спільно працювали, зокрема, по Одеській області, тому от це був такий пас для колег, які сьогодні лишилися і продовжують працювати в Нацраді, щоб темпорит не збавлявся. У мене насправді два питання. Перше щодо телеканалу «Справді Дом». Як успіхи з моніторингом цього телеканалу? Він з 1 березня мав мовити. На жаль, в інтернеті його неможливо знайти, так само, власне, як і на телеканалах телевізора. Чи це мені треба як громадянці чи народному депутату їхати в Луганську, Херсонську чи іншу область, щоб знайти, як він мовить, і теж побачити, який контент насправді там дався, яка законодавча база, це, напевне, питання до все-таки Мінкульту, на базі чого він мовить. Це перше, отже, про моніторинг телеканалу «Дом». Друге, щодо Одеси. В Одещини ніхто не відміняв 110 кілометрів з Придністров'ям, ніхто не відміняв мовлення румунські, російські з території Молдови. Проте, як на мене, ваші відповіді до пані Ірини Косенкевич щодо нового аудиту, в нас не змінюється поширення ані цифри Зеонбуду, ані мультиплексу РРТ від кількості проведених аудитів. Так в мене питання тоді щодо стратегії в цих от ризикованих областях, це, зокрема, до речі, може бути і Харківщина, не обов'язково Одещина, щодо мовлення, теле- і радіомовлення. Як діяти і працювати там? Тому що ми реагуємо реактивно на Донецьку, Луганську, Херсонську, очевидно чому. А що, власне, з іншими червоними областями? Це, власне, два моїх питання. І третє, як вже репліка до пана Миколи Княжицького, я вважаю, що телеканали, які загальнонаціональні, які мовлять і ведуть антидержавну політику, хоча б роблять одну корисну справу. Вони показують нам чітко колаборантів, хто їздить в Москву. Це хоч одна корисна справа, яку побачать всі громадяни України. Дякую.
Перед тим, як Національна Рада почне відповідати, коротко сказати, що Національна Рада не може, вона не має такого права ініціювати ліцензування, ну, будь-де. Вона може моніторити, вона може ліцензувати. Законопроектом про медіа визначено, з чим ми, в принципі, більш-менш всі згодні, що Національна Рада зможе формувати стратегію, якою буде керуватися держава, затверджувати її у Верховній Раді. нами або нашими наступниками. Але зараз Національна Рада – це регулятор. Вона не може ініціювати щось. Ну, типу, давайте от, зробимо якісь там нові мультиплекси. Це державні ініціативи або приватні ініціативи. Це я просто пояснюю про функціонал Національної Ради.
Розвивати на ринку власності.
Відповідайте, будь ласка.
Ну, я лише хочу нагадати, що ми зараз звітуємо за минулий рік, за 19-й рік. Тому деякі речі, які зараз запитують, я думаю, що це в порядку просто дискусії принагідно, так? Тому що багато питань з тих, які зараз поставлено, вони стосуються не тільки звітного періоду. По-друге, хочу сказати, що у нас немає такої історії, як один член дає пас іншим, які повинні не підхопити прапор чи ще щось. У нас колегіальний орган, ми всі разом беремо участь у рішеннях, які приймаються з тих чи інших напрямків, і всі разом працюємо над кожним напрямком. У нас немає такого, що хтось один зробив величезну роботу, а потім решта може цю роботу, як сказати, втратити чи не робити. Тобто я просила би, щоб ми тут не виділяли заслуги когось одного і не применшували потім роботу всього колегіального органу. Що стосується каналу «Дом», ви сказали, що його ніде немає, щойно колега бачив його, але як ти хочеш відповісти? Олег Миколаївич Черниш, відповість щодо... Ви запитали про моніторинг?
Це проєкт «Канал «Дом», ви знаєте, що «Дом Дім» – це проєкт, який запустився зовсім недавно. Він транслюється тільки в ефірних засобами ефірного телебачення і на окуповані райони. Планується, що він буде мовити з ефірних передавачів, і 1 березня було задіяно, якщо не помиляюся, 4 передавачі. І зараз наші співробітники в Донецькій, Луганській і Херсонській області якраз здійснюють моніторинг. Про результати нас поінформують, і ми зможемо точно тоді надати вам інформацію. Після того, як він буде проведений. Буквально пройшло 10 днів, як вони там 15 днів, як вони здійснюють мовлення, так що...
Ще зарано давати звіт. Будь ласка, по Одесі. Олександр Борисович Ільяшенко.
Да, я вам по Одесі маю відповідь, тому що Одеса така область, де ми дійсно маємо вже результат, тому що є мультиплекси Зіонбуда, які працюють, є додатково 22 міста по Одесі, де працюють місцевий мультиплекс концерну РРТ. В цьому мультиплексі нараз мовить 11 місцевих мовників, і є розширення першого мультиплексу Зіонбуда, це додатково 7 населених міст, де вже встановлені передавачі, де на сьогодні проходить тестове мовлення, і я сподіваюся, що до кінця місяця вже в повному обсязі буде додатково 7 міст мати змогу дивитися цифрове мовлення. Тому по Одесі якраз у нас якраз непогана ситуація.
Пане голово.
Будь ласка, але я хотів би нагадати, що ми вже сидимо півтори години.
Буквально два питання.
І наражаємо себе на небезпеку.
Я вернусь до...
Шахова
з нами сидів. Та і... Ну, каже.
Ще не підтверджено.
Похоже.
Ну, похоже.
Шапка. Я хотіла би інформувати.
У всієї
родини.
Ні, ну, насправді, так, у всієї родини, так що треба, ну, тільки бажати колезі одужання, звичайно.
Запитання, і переходимо далі.
Буквально два уточнення. Власне, мене цікавила Одеська область на контексті того, де мовить прекрасно, які міста. А який відсоток непокритий і з білою плямою залишається, де нам треба пропрацювати? Це перше. І друге, ще раз звернусь до каналу «Дом». Я без жартів абсолютно питаюсь, де його можна знайти? Тому що вас колега побачив, це класно. Потім ви говорите про 4 передавачі в Донецькій, Луганській, Херсонській, так, щоб правильно ми почули. То як його можна побачити ще в Києві? Дякую.
Я відповім, ніяк його не можете побачити в Києві. Бо так, як він створений, і так, як зараз складається його програма передач, і так, як він отримав ліцензії, його можна бачити лише на територіях, які поруч з кордоном між контрольованою і неконтрольованою територією. Бо програмний продукт, який зараз йде на каналі ТОМ, він наданий лише за умови, що він не буде доступний на всій решті території України. Це така економічна модель програмування цього каналу. Тому ми, як Національна Рада, маємо отримати спеціальний канал для моніторингу, але ніде в Україні ви його не маєте бачити, лише на лінії зіткнення, лише у приграничних районах.
Ну, а також, можете, ви питаєте, де ми його знайшли, колега знайшов на каналі YouTube, який вони зараз...
Але там фрагменти, там не прямо...
Просто, щоб побачити, що він існує.
А відповідь, вони викладають новини...
Відповідь ви отримали.
Дякую. У мене є свої два запитання, але перше питання до пана... Ви з Шаховим розговорюєте? І що? Питання і прохання. Як у члена слідчої комісії з приводу власності, пане Юрію, до вас? Ні, так до вас питання. Прохання. Я член слідчої комісії з питання придбання каналів 112, ZIK та NewsOne. Ми вже 2 місяці пробуємо покликати колегу Козака на засідання комісії. І він якось нас зневажливо, неповноцінно ігнорує. І могли б йому привіт передати, щоб він якось все ж таки завітав в масці, без маски? Після карантину.
Але так, да, це не мої повноваження, я, на жаль, не маю з ним комунікації. Але він приходить регулярно на роботу в Верховну Раду України.
Побажайте йому здоров'я. Так, ви ж повернетесь? Можна... Ви повернетесь зараз? Ви ще повернетесь? У мене питання до Національної Ради 2. Перше, змістовне з приводу ситуації, наскільки я знаю, яка свого часу склалася, мені б хотілося дізнатися, в якому вона стані. Був такий кейс, про який говорилося, в тому числі в пресі, з приводу закупівлі обладнання щодо моніторингу. Здається, сума, яка фігурувала в закупівлі, десь близько 100 мільйонів гривень. Який стан зараз цієї справи, чи працює це обладнання, і що відбувається з цим моніторингом?
Я, звичайно, воліла би, щоб на це питання вам міг відповідати екс-голова Національної Ради Юрій Артеменко, який до терміну склав в себе повноваження, оскільки цей проєкт і підписи, і угоди вів він, ви поставили, звичайно, таке болюче питання для нас. Оскільки...
Колеги, я хотів, щоб ви звернули увагу на це, хто не в курсі. 100 мільйонів гривень. Угу.
Так. Були сплачені 100 мільйонів бюджетних коштів, це правда. Ці гроші були сплачені, як на мій погляд, дивним чином наперед, велика частина безпідставно. Компанія «Новітнє обладнання» уклала ці угоди із тодішнім керівництвом, ну, керівником, який представляв Національну Раду. Обладнання завезене, але воно, шановний пане голово, не працює. Компанія налагодити його роботу не може. Вона переймалася в основному тим, щоб ми все ж таки підписали угоди завершення праці з ними і прийняли на свій баланс це обладнання. Я відмовляюся це робити, оскільки воно не, це не моніторинговий центр, це певне залізо, я б сказала, яке не працює. Для того, щоб захистити нашу Національну Раду від звинувачень, я зверну і взагалі, щоб якось врегулювати цю ситуацію, але хочу сказати, що ми за залізо ми не можемо використовувати, оскільки ми його не прийняли. І 100 мільйонів гривень ми повернути державі не можемо, оскільки вони пішли на рахунки цієї компанії. Я подала від імені Національної Ради заяву до правоохоронних органів. Наразі відкриті кримінальні справи і проводяться слідчі дії. Точніше, може, Юрій Михайлович, скажіть, будь ласка, де саме вони відкриті і...
Колеги, доповідаю, значить, Національна Рада подала заяви до НАБУ, ДБР і органів Національної поліції практично однаково з міста про вчинення, на думку Національної Ради, шахрайських дій щодо поставки обладнання. Обладнання не працююче і ще не відповідає фактично тому, що було передбачено умовами договору, тому що там є суттєві відмінності. Були подані три однотипні заяви. На жаль, НАБУ і ДБР повернули під різними приводами, між тим, як органи поліції порушили два кримінальних провадження, два окремих районних управління поліції в місті Києві, а точніше Шевченківське і Голосіївське, порушили по різним статтям кримінальні провадження. Зараз знаходиться в стадії слідства. Нам слідчі не звідти про стан цього розслідування, тому фактично ситуація от такому знаходиться в підвішеному стані. Обладнання Нацрада прийняти не може, тому що воно, скоріше за все, буде фігурувати як речові докази у кримінальних провадженнях. Відповідно, статусу цього обладнання зараз, на жаль, підвішений. Тобто тим обладнанням, якщо так сумурувати, цим обладнанням Національна Рада, на жаль, працювати не може, і на цьому обладнанні виконувати свої функції Національна Рада не може.
Відповідно, це про те, яким чином Національна Рада зможе працювати в зв'язку з тим, що нам залишили, так би мовити, попередники. Як вона зможе працювати в умовах нового закону про медіа, нам буде про це важливо думати, будемо звертатися, можливо, про додаткове фінансування, але це дуже серйозна проблема, яку ви затримували.
Я хочу зрозуміти, тобто 100 мільйонів на вітер, да? Їх якимось чином використати неможливо?
Неможливо. Єдине, що ми змогли зробити, це не виплатили останніх 4 мільйони, на яких компанія наполягала. Перед Новим роком ми з жовтня ведемо з ними дискусії, переписки, запрошуємо їх до себе, щоб вони могли продемонструвати, що це обладнання працює. Вони нічого спершу не хотіли робити. Потім, оскільки заяву ви подали і слідчі дії почалися, я була на дописі, були на дописі наші технічні працівники. Вони почали до нас звертатися з проханнями, щоб ми підписали все ж таки останню угоду, бо це останні 4 мільйони, які вони хотіли отримати. Ми цю угоду не підписали, і ці 4 мільйони повернулися державі. А решта ми не знаємо, де. Хочу також сказати, що слідство справді...
Ні. А мене цікавить, хто рішення, яким чином рішення приймалося? Ви голосували за це рішення?
Це не голосується, а це голова Національної Ради. Тоді ситуація була така, напевно, хтось пам'ятає, що в Національній Раді були певні проблеми.
Який це рік був?
Це ж якраз 18-й почалося це, 19-й рік, тобто, напевно, ви пам'ятаєте, в 18-му році у нас були серйозні проблеми там. Я збиралася
з кворумом, були проблеми.
Зв'язано з певною непрозорістю. І очевидно, що це питання має поставити правоохоронні органи голові колишньому, певним членам Національної Ради, які звільнені президентом тепер, тому що підписи під цими угодами присутні тут керівники не ставили.
Друге питання. Ви згадали його самі, і впродовж минулих років, і минулого року очевидно було, що рішення Національної Ради вдається приймати достатньо складно з огляду певної політизації. Могли б пояснити, чому так відбувалося, що вам заважало бути, мати консолідовану позицію? От ми на комітеті сперечаємось, але голосуємо. А ви сперечаєтесь і дуже часто не голосуєте. В чому відмінність?
Ви маєте на увазі звітний період?
А, звітний, так, в 19-му році, так.
Продовжуємо сперечатися. Зараз у нас, хочу вам сказати, більш-менш, ну не більш-менш, а точно демократичні обставини, якими ми пишаємося, тому що ми доходимо спільної думки, більшість голосів завжди присутня, немає у нас ніяких конфліктів на теперішній час. А тоді, тоді ми ж звітували перед перед Верховною Радою, говорили з спікером. Відбувалося, справді, ви правду сказали, що певні політичні обставини не сприяли такій консолідованій і прозорій роботі. І ну, були певні проблеми з тим, що хтось брав участь у ухваленні рішень, була сформована якась більшість, яка могла проводити ті чи інші питання. Меншість, як сказав Юрій Павленко, неповноцінні члени, ну, нас було набагато менше, щоб ми могли впливати на ці зібрання. Ну, ми голосували так по совісті, як вважали за потрібне. І при відключенні аналогу, і при інших питаннях, коли бачили, що якісь речі нам здавалися непрозорими чи договорняками, скажімо так, ми свою позицію заявляли, хоча як хто стежив за цими нашими засіданнями, то я просто кажу те, що все буде на виду. Стежили, напевно, засіданнями, спостерігали ці не дуже приємні скандали, звинувачували в багатьох гріхах, які ми не робили. Меншість, я маю на увазі. Ну, я кажу ми, тому що я до цієї меншості належала. От, були проблеми з цим. Зараз ми сподіваємося, що з цим покінчено. Принаймні, хочу сказати, що я зараз виконує обов'язки голови, котрий, ну, він так і сказав, що він втомився і тому пішов щось за місяць чи за півтора до того, як він мав піти. Я в його кабінеті працюю, хочу сказати, що жоден раз, жоден телефон із владних структур мені не дзвонив. Десь так. Перепрошую, я стараюся говорити делікатно. Але той, хто стежив за подіями минулих років, напевно, бачив більше. Але ми це долаємо зараз.
Шановні колеги, так, я думаю, що ми вже ну, досить давно працюємо. Значить, ну, виходячи з того, що ми почули, виходячи з тих політичних проблем, які були, на жаль, у Національної Ради, які, на мій погляд, заважали їй проводити послідовну політику, в тому числі з захисту українських національних інтересів у медіапросторі, враховуючи незрозумілу для нас ситуацію з тим, що вона фактично через цю непрозору угоду не має повноцінної можливості проводити моніторинг, враховуючи, на мій погляд, слушне зауваження Миколи Леонідовича Княжицького, я вважав би за потрібне запропонувати взяти до відома, не, ну, от була така практика. Тобто не приймати його, але не відхиляти, взяти до відома. Ну, я і Микола Леонідович пам'ятає, коли ми разом працювали в Національній Раді, у нас була така історія з Верховною Радою. Це, ну, це не означає, що ми негативно оцінюємо. як? Ну, мені здається, що це можлива історія.
Ухиляння.
Я би просто все ж таки, я все ж таки би звернувся до президента з проханням дати власну його мотивацію, тому що він визнав його негативним. Я не належу до більшості, але мені цікаво знати мотивацію президента. Це логічно. Так, на підставі в указі, Саш, ні, як немає інформації, в указі про звільнення чотирьох членів Нацради сказано, що це зроблено на підставі того, що президент не прийняв звіт Національної ради. При тому мотивації, чому він його не прийняв, немає. Нам приймати таке рішення, ми могли б звернутися, зараз відкласти це рішення, звернутися до президента з проханням, щоб він пояснив свою мотивацію. Це те, власне, що я пропонував. Для того, щоб ми знали, може ми чогось не знаємо в цьому звіті, може Офіс президента знає більше. Тому що таким чином, ну, по-перше, я вважаю, що має бути мотивація завжди, яке б рішення президент не приймав. По-друге, суспільство, і ми маємо його знати. По-третє, якщо він каже, що це негативно, а ми беремо до відома, це фактично ми схвалюємо. Я готовий взяти до відома теж за це проголосувати. Але моя пропозиція була така, щоб звернутися до Офісу президента і перенести.
Я хотів би секретаріату роз'яснення. У нас є два чи три варіанти. Ми або приймаємо, або не приймаємо, або беремо до відома.
От, пані,
да.
Читаю зараз закон. Тут вимоги закону. Стаття 16 закону про Національну раду. І тут сказано: за результатами розгляду звіту Національної ради Верховна Рада як суб'єкт призначення може прийняти рішення про незадовільну оцінку діяльності членів Національної ради з частини складу Національної ради, призначеної нею, що має наслідком дострокове припинення повноважень членів Національної ради з цієї частини складу Національної ради. У разі незадовільної оцінки членів Національної ради за результатом розгляду звіту президент як суб'єкт призначення може достроково припинити повноваження членів Національної ради зі складу Національної ради. Наразі на сайті президента відсутня оцінка як така самого звіту, але у указах є посилання на цю частину п'яту статті 16, що означає негативну оцінку. Це є. Самого оцінки звіту загалом немає. Це така ситуація. А комітет за підсумками розгляду звіту уповноважений прийняти такі рішення. По-перше, звітує Національна рада перед Верховною Радою. Тому ми рекомендуємо, комітет може рекомендувати Верховній Раді України розглянути цей звіт і за результатами розгляду а взяти його до уваги. Така практика була впродовж останніх років. І доручити за результатами розгляду, оскільки там будуть пропозиції і так далі, комітету опрацювати ці пропозиції і виробити рекомендації Національній Раді та затвердити ці рекомендації на засіданні комітету. Це один варіант. Другий варіант, якщо комітет вважає, що Національна Рада не допрацювала або працювала не так і виносить свою оцінку, то він може рекомендувати Верховній Раді за наслідками розгляду звіту його відхилити з відповідними наслідками по частині 5 статті 16 закону про Національну раду. От такі у нас є два варіанти.
У нас є варіант відхилити звіт.
Рекомендувати Верховній Раді, не ми відхиляємо, а рекомендувати Верховній Раді розглянути і за результатами розгляду або взяти до уваги,
до відома,
або відхилити.
Верховній Раді взяти до відома. Ми рекомендуємо розглянути і або взяти до відома.
Просто Микола, коли Верховна Рада збереться?
Ну все, а яка різниця? Але тут питання в тому, що президент зробив? Він звільнив чотирьох членів з мотивацією, що він не прийняв звіт. Але оскільки мотивація не виписана, а потім двох членів призначив.
І нам тому не зрозуміло, чи він засудив цю раду, чи підтримав. Бо якби він всіх чотирьох звільнив і чотирьох інших призначив, значить він засудив їхню роботу. А якщо він... Незрозуміла позиція, і вона ніде не виписана. Тому я би звернувся до Офісу Президента, для того, щоб вони виклали свою мотивацію, яка би стала для нас, а перенесли би наше рішення на пізніше, коли Верховна нас нічого не підганяє, тому що від нашого рішення нічого не залежить. Але ми би знали, яка буде позиція Офісу Президента, і свою би в цьому прийняли. Може, ми щось не знаємо.
У нас парламентська президентська республіка. Чому ми маємо орієнтуватися на Офіс Президента? Ми народні депутати України. Почекайте, Микола Леонідович. Тим більше в таких серйозних питаннях. Але я можу навіть уявити собі, що дійсно, так як ми зараз говорили, можливо, дійсно, і у президента була така логіка, що є запитання до роботи Національної ради, але є і певні досягнення і навіть перемоги. І дуже важко визначитись. Дуже важко визначитись. Так само, як і мені от особисто зараз, дуже важко визначитись, тому що питання є, але, звичайно, є позитивні результати.
Я скажу чому. Тому що практика регулятивних органів, ЕПРІ, на яку посилалися члени Нацради, а я колись, будучи членом Нацради, організовував прийняття в ЕПРУ, як правило, полягає в тому, що в усіх європейських країнах це регуляторний незалежний орган. Тому питання про недовіру приймається спільно в усіх європейських країнах і парламентом, і президентом. І коли вона приймається, має дуже чітко бути викладена мотивація. І ми маємо вимагати від президента, як незалежний парламент, надати нам свою мотивацію щодо регуляторного органу. Тому що якщо його мотивація не надається, то це втручання в діяльність незалежного регуляторного органу.
І це абсолютно нормальна практика.
Микола, у нас...
Вважаю, що ми можемо попросити звернутися до голови комітету, щоб він запитав необхідну інформацію. Він має на це повноваження.
У нас на сьогоднішній момент в законі, який зараз існує, є таке формулювання, Микола, і тобі про це відомо. Або задовільна, або, от, як колега каже, незадовільна робота, прийняти чи не прийняти. Я перепрошую.
Комітет рекомендує парламенту прийняти або не прийняти.
Ми не можемо прийняти. А я можу продовжити? Я ж не перебував. І наразі ми можемо мотивацію свою виписати і потім рекомендувати парламенту чи не рекомендувати. Я тільки не розумію, яким чином, пане Юрію, вам в комітеті вдавалося не виносити Верховну Раду.
Ні, ми такі рішення не приймали, ми виносили. Ми якраз виносили.
Але не ніколи не розглядали.
Парламент ніколи не ставиться в порядок денний розгляд.
Це така інституція.
Я натомість пропоную зробити наступне. У мене є особисто дуже багато запитань, і я готовий секретаріатом підготувати рішення стосовно неприйняття звіту цієї Національної ради складу. Але дійсно мотивація необхідна. У мене є багато питань стосовно ефективності прийняття рішень, і в тому числі з приводу історії, яку я запитував щодо використання 100 мільйонів гривень непонятно куди державних коштів. Тому наразі я просив би тоді перенести рішення на наступне засідання, але секретаріат, ми за вам попрацюємо з приводу підготовки мотиваційної системи, мотиваційного рішення з приводу неприйняття звіту. А потім будемо голосувати. Ви можете пропрацювати про прийняття, а я попрацюю над неприйняттям. Я ж маю право таке. Дякую. Микола попросив раніше, закінчити швидше, оскільки питання інституційної реформи регіональної мовлення може зайняти певний час, я пропоную розглянути четверте питання, потім я підключу на телефон пана Карандєєва, з яким я мав розмову з приводу першого питання, тому що у нас є цікава інформація з приводу цих кіностудій.
Пане голово,
ми зараз наразі не приймаємо рішення, ми приносимо прийняття рішення, ми вас послухали, ми його приймемо без вас на наступному засіданні комітету.
Нам уже не треба бути присутніми.
Ні, ви шануйте, піклуйтесь про своє здоров'я. Бережіть здоров'я. Ми вас послухали, потім будемо приймати рішення. Дякую.
Гарного дня.
Так, дякую. Про проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо навчання державною мовою проект внесений депутатом Бужанським. Ми попросили ініціатора цього закону бути на зв'язку. Є? Угу.
Надіюся, що в нас буде дійсно спілкуватися, бо це хороший момент для вас.
Алло.
Алло.
Слухаю.
Ініціатор поправки. Будь ласка, ви зараз знаходитесь на засіданні комітету. Розглядаємо проєкт вашого закону про зміни щодо навчання державною мовою в закладах освіти. Могли б пояснити причину появи цього проєкту?
Дякую, шановні колеги.
Міністерство освіти висловило свою позицію щодо проєкту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питання державної мови в закладах освіти. Позиція Міністерства освіти є наступною. До речі, прийняття цього закону на сьогоднішній день квітня. Ми підготували всі необхідні зміни, підготували...
Колеги, я перепрошую, у когось шум сторонній йде. Подивіться, будь ласка, у кого він. Доречність відсутня, ви кажете, так?
Приймати такі зміни, вони, так би мовити, не коронуються з цією освітньою політикою, яку здійснює Міністерство освіти. Тільки прийнятий новий закон про...
У кого-то колонка рядом. Виключіть її, будь ласка.
МОН загалом не підтримує внесення змін до закону про освіту.
Зрозуміло.
Ви мене чуєте?
Тепер чуємо.
Доброго дня. Я хотів би казати пару слов відносно законопроєкту, який ви зараз розглядаєте. По-перше, я звертаю вашу увагу на те, що ми відправили у відставку попереднього міністра освіти. Тож звертати більш ніж треба увагу на думку Міносвіти, я вважаю зараз недоречно. По-друге, що б там не казали, ніякої мови про якийсь наступ на нашу державну поважну мову не йдеться. Мова йдеться про те, щоб усунути дискримінаційну складову, яка зараз існує в законі про освіту. Кажучи більше, мова йдеться про те, що всі навчальні заклади, школи, які працюють на язиках країн Європейського Союзу, переходять на державну мову навчання з 23-го року. Це не дискусійне питання, це так і буде. А школи, які працюють на російській мові навчання, переходять на державну з 20-го року. Тобто в нас є подвійний стандарт. В нас є дискримінація за мовними ознаками. Я пропоную усунути цю дискримінацію і всіх разом перевести на державну мову навчання з 23-го року. Вам всім відомі висновки Венеційської комісії щодо того, що не має бути ніяких утисків щодо національних меншинств. Вам всім відомо, що є спекулювання на цієї темі утисків з боку Російської Федерації, яка якраз на цей закон вказує. Тож, якщо ми його приймемо, мій закон 2362, росіянам нема чого буде казати щодо дискримінації російськомовних в навчанні. Я пропоную дивитися тут без політики, без спекуляцій. Просто ввести один зрозумілий принцип для всіх і встановити 23-й рік як рік переходу на державну мову навчання для всіх разом. Якщо є питання, я готовий на них відповісти.
Не технічне питання до представників освітнього комітету, які тут присутні. Наскільки я розумію, в проєкті рішення, яке ви приймали з приводу середньої школи, ви передали це рішення на розсуд залу, чи яке рішення комітет приймав?
Дякую за запитання. Отже, в рішенні, яке прийнято комітетом з питань освіти і науки, я тільки що підняла комітетське рішення, протокол. Там, відверто кажучи, є деяка плутанина. Зараз я виясняю це питання з головою комітету, і він підтверджує, що рішення зафіксоване в рубриці «Рішення», воно відрізняється від того, що голосувалося на комітеті. Що голосувалося на комітеті з питань науки та освіти? Голосувалося такий проект рішення. Рекомендувати головному комітету визначитися шляхом голосування щодо того чи іншого рішення. Я цей проект рішення не підтримувала, моя позиція була відхилити цей проект рішення, але це те, що проголосував комітет. Комітет освіти, науки та інновацій проголосував рішення рекомендувати визначитися головному комітету. Потім в проєкті, в самому рішенні написане інше формулювання, написано таким чином: рекомендувати, аби проєкт закону був винесений на розгляд Верховної Ради у першому читанні для визначення народних депутатів. Але це не те, що голосував комітет, і тільки що це в тому числі підтвердив голова комітету. Комітет голосував рішення, що має вирішувати головний в даному випадку комітет. Повторюсь, я і це рішення не підтримувала, але достеменно комітет освіти і науки не рекомендував виносити це рішення в залу парламенту.
Ліза, було запитання.
Хочу нагадати пану Бужанському, що не дивлячись на те, що в Криму до початку анексії не було ніяких утисків російської мови, а в Криму була лише одна українська гімназія, це не завадило Путіну анексувати Крим. До речі, нагадаю, що саме сьогодні, 18 марта, Путін оголосив Крим своєю територією Російської Федерації. Не знаю, чи може викликати в дітей якісь суперечки переходу на українську мову навчання, але скажу, що я вже казала це і повторюсь, що в мого сина, який навчався в українській гімназії, не було ніяких взагалі якогось ставлення іншого до української мови, яке не було в дітей, які навчались вже в українській гімназії. Він перейшов на українську мову вже через місяць. Це було у другому класі школи. Потім йому було потрібно перейти знову на російську. І в 11 класі школи, коли він переїхав...
Секунду. Коллеги, кто-то выключите звук. У вас на громкое поставлен звук от нас, и его слышно. В Министерстве освіти, можливо.
Так.
О, спасибо.
І в 11 класі школи, коли він приїхав з Криму сюди, в Україну, на материк, він пішов на останні 4 місяці знов на українську мову, і нічого, він здав ЗНО, нічого не трапилось з ним. Тобто я не вважаю, що Росія має диктувати нам навчатись чи на російській, чи на українській. В нас є держава Україна, і мають всі навчатися українською мовою. Застереження можуть бути тільки для територій, які є окупованими зараз. Якщо вони будуть повертатися, то для них можуть бути окремі умови і перехідний період для навчання української мови і переходу потім вже через деякий час на українську форму навчання.
Максим, може ти наушники візьмеш, тому що звук йде.
Він розуміє українську, пане голово, чудово.
У тебе є наушники?
Два слова. Можу я відповісти пані Лізі?
А це не від Максима, це в Міністерстві освіти.
Це в Міністерстві.
Якщо б можна було взяти наушники.
Я просто хочу пояснити колегам, у нас іде такий фон, що практично нічого не чути. У когось іде звук.
Чи можу я відповісти пані Лізі, якщо можливо?
Так, будь ласка.
Коротко. Шановна пані Ліза, я, як ви, повністю обурений анексією Криму, яку здійснила Російська Федерація. Це так. В цьому законі, та я сподіваюся, в нашій бесіді, не йдеться мова про мову. Тут питання не до мови. В нас обов'язково навчання державної мови в кожному навчальному закладі. Моя донька кілька років поспіль виграє обласні олімпіади з української мови, це питання, яке ми не дискутуємо. Йдеться мова про два підхіди до одних наших українських громадян, то до інших українських громадян. А повинен бути один підхід для всіх, без будь-якої дискримінаційної складової. Тож я пропоную всіх перевести в один день, всіх без виключення. І угорські школи, і румунські школи, і польські школи, і російськомовні школи. Всі одного дня, без дискримінаційної складової. Про навчання якоїсь мови, про державну мову, взагалі не йдеться мова. Лише про усунення дискримінації. Дякую.
Пан В'ятрович, доброго дня. Ми розглядали на засіданні, хочу нагадати, що ми розглядали на засіданні комітету питання мовного законодавства і ухвалили, я вважаю, дуже правильне і політично виважене рішення не втручатися в мовне законодавство до рішення Конституційного суду з цього питання. Зараз до цього правильного рішення додається ще одна дуже важлива обставина, яка тільки додає аргументів до того, щоб не розглядати такого роду законопроекти. Мова йде про карантин. Мова йде про те, що спроби просунути будь-які політичні рішення в такій ситуації, в якій зараз перебуває Україна, є звичайним політичним мародерством і очевидно, що спонукатимуть до суспільного непорозуміння, яке зараз Україні не потрібне в обличчі боротьби з вірусом. Якщо говорити конкретно про пропозиції пана Бужанського, він намагається показати, що там немає нічого, що стосується мовної політики. Насправді це не так. Важливим елементом законів про освіту і про мову був трирічний перехід з періоду з 2017 року до 2020. Впродовж якого школи насамперед з російською мовою навчання переходять до надання освітніх послуг державною мовою. Попри періодичні спроби проросійських сил розхитати ситуацію, процес проходить нормально і жодних проблем немає. І от пан Бужанський пропонує зірвати цей процес, відкласти його до 2023 року. Бо, мовляв, мова ЄС, очевидно, що мова йде в першу чергу про угорську і румунську мову в наших школах, там перехідний період закінчиться в 2023 року. Зрозуміло, що різниця між російською мовою і, до прикладу, угорською і румунською обумовлена різницею в мовному середовищі, в стартовому володінні українською мовою учнями і вчителями в різних школах навчання. Відповідно, прошу звернути увагу, що Міністерство освіти, а зараз доповідала чинний заступник міністра освіти, відповідно покликався до того, що міністр було відправлено відставку, не бачив взагалі жодних аргументів. Отож, Міністерство освіти не підтримує цей законопроект. Вважає його таким, який суперечить освітній реформі. Так само не підтримує цей законопроект і бюджетний комітет. І через це звертається до колег народних депутатів, до членів комітету, відкинути якісь бажання декого провокувати політичні дискусії, які є зараз вкрай недоречними. І ми насправді зараз потребуємо консолідації суспільства і пропоную не спрямовувати цей законопроект до зали, а повернути на допрацювання. Дякую і сподіваюся на підтримку.
Я перепрошую, ми по черзі зараз будемо говорити. Спочатку члени комітету, потім я надам колегам слово. Микита, а потім Микола, а Юра, потім Софія, а потім вже... Тільки я дуже прошу, оскільки ми так наражаємося на небезпеку, по хвилинці, добре? Так.
Я, в принципі, свою позицію виклав на початку засідання нашого. Я тільки додам до цього, що я ще раз звертаю. Ми з паном Максимом є по багатьом питанням, ви знаєте, трохи різні позиції. Так? Але я хочу звернути увагу, колеги, на нашу подальшу роботу. Це те, що нам кажуть наші європейські колеги. Якщо ми кажемо щось про європейські мови, то такі самі норми мають бути для інших мов, які вживаються на території України. Так. Але до того, по-перше, як слушно зауважив пан В'ятрович, вже був запущений процес реформування, про що саме каже міністерство. Нехай і в цьому напрямі у нас були зауваження з європейських колег, ми вийшли з цих зауважень, процес реформування йде нормально. Я не згодний з тим, у мене не було ніяких підстав, ніяких претензій до міністра освіти, до речі, я хочу на цьому наголосити, у мене не було ніяких претензій до міністра культури, молоді та спорту, до речі, я теж на цьому хочу наголосити, тому я вважаю, що зауваження з приводу якості роботи міністерства тут недоречні, але до того, що я вже казав, я просто додам ще одну деталь. Ми бачимо, що Комітет з питань бюджету, наскільки я знаю, і Міністерство фінансів мають сумніви з приводу того, що така реалізація на цього законопроекту можлива. Тому я, в принципі, підтримую пропозицію пана В'ятровича про зняття з розгляду.
Дякую. Підтримую колег про зняття з розгляду з декількох причин. По-перше, дійсно не час, тому що суспільство не може брати участі в обговоренні цього законопроекту, який є досить резонансним. По-друге, очевидно, що ми інтегруємося, підписали угоду з асоціацією з Європейським Союзом і зоною вільної торгівлі, і тому мови ЄС там виникли, це цілком зрозуміло. Коли ми готували цей закон, ми теж зустрічалися з представниками країн ЄС, не було жодних зауважень до цього пункту, ні одного. Тому якщо у вас були, ми були вдячні, якби ви нас теж запрошували на такі зустрічі. Є рекомендації Венеційської комісії, справді, які можна вирішити дуже простим способом. В законі прямо сказано, що уряд в 6-місячний термін повинен був подати закон про мови національних меншин. На жаль, уряд цього не зробив. І я вважаю, що такий закон потрібно подати. І в цьому законі передбачити всі можливості для представників всіх національних меншин. Коли ми працювали в комітеті, ми спілкувалися, і в нас дійсно були непрості переговори з представниками угорської, румунської меншин. Врешті-решт, більшість з них підтримали цей законопроект. Не було жодної претензії від представників російської меншини, хоча ми всіх запрошували. Не було жодної претензії від представників жодної української школи. Навпаки, викладачі і учні російських шкіл, а я вам нагадаю, що 86% українців вважає рідною українську мову, частина з них 14% українською і російську, загалом 86% українську, просили нас пришвидшити прийняття цього закону, просили нас забезпечити якісне навчання української мови. Тому, мені здається, це скоріше таке політичне питання, яке можна вирішити, знову ж таки, законом, який повинен подати уряд. І останнє. Справді, цей законопроект отримав негативну оцінку і від Міністерства освіти, і найголовніше, від бюджетного комітету. Ми зараз працюємо в умовах, коли ми шукаємо зайві кошти від Міжнародного валютного фонду, не зайві, а потрібні, тому що в нас карантин. І заганяти українську державу в умовах карантину фактично в дефолт через такі закони, мені здається, було би невірно. Хоча прислухатися до прав національних меншин можна і потрібно, і це треба зробити в законі про захист прав мов національних меншин, який повинен подати Кабінет міністрів, як ми з вами і домовлялися. Дякую, пропоную перемогу.
Я прошу слова на секундочку. Шановний пане Княжицький, ця фраза, що підручники для дітей загонять країну в дефолт, це хід, я вважаю. Я запам'ятаю цей вислов.
Запам'ятайте, це ваша фраза, можете сказати, як вдало ви пожартували в лапках. І, будь ласка, не спекулюйте на підручниках. Дякую. Я такого не казав, ви це чудово знаєте. Не спекулюйте на підручниках, на дітей і на дітях. Працюйте з вашим урядом, щоб він подав ефективний законопроект про захист національних меншин. Припиніть принижувати меншини, працюйте з вашим урядом.
Ми маємо на це гроші.
Ми домовлялися, колеги, інтонацію витримувати спокійно.
Вибачаюся, якщо
так,
я...
Ні, це я Миколі теж кажу. Пан Павленко, потім пані Софія.
Шановні колеги, я вважаю, що цей закон, чим швидше ми ухвалимо, тим краще, бо закон базовий, до якого, власне, вносяться зміни, він дійсно порушив і Конституцію, вніс і дискримінацію по відношенню до дітей. Більше того, він несе в собі і порушення міжнародних зобов'язань України. Тому в мене немає сумнівів, що і ці, і ряд інших норм, які є в законі про середню освіту, вони будуть відмінені Конституційним судом, який почне розглядати відповідне конституційне подання. Тому краще народним депутатам самим швидше виправити ті помилки, які були допущені, зняти дискримінацію, зняти, привести у відповідність до Конституції цей закон, з тим, аби від цих недоречностей...
Конституційний суд просто це вже розглянув, освітній закон розглянув Конституційний. Це треба пам'ятати.
Ми не перебуваємо. Ми я ж чемний комітет, культурний.
Я не маніпулюю. Є... Ще раз. Я говорю про відповідне подання, яке зараз спрямоване. Відповідно, вже конкретно до цього закону і норм, які порушують і Конституцію, і відповідні міжнародні зобов'язання, і вносять дискримінацію по відношенню до мов національних меншин. Тому це скоріше, цей закон. Він не стосується мови української чи інших мов. Цей закон, скоріше, технічний, який виправляє допущену помилку, на мій погляд, яка була в законі про середню освіту. І це треба виправити якнайшвидше. З тим уже в 23-му, значить, в 23-му хай всі школи разом переходять, і ми не визначали, там, мова корінного народу, мова національної меншини чи мова ЄС. До чого ми ділимо